Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu kungu un no pestītāja Jēzus Kristus. Mēs varam klausīties lasījumu no Pāvila otrās vēstules korintiešiem, 6. Nodaļas, 1. Līdz 10. Pantam. Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši, jo viņš saka, labvēlīgā laikā, Es tevi paklausīju, un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta, bet visās lietās mēs parādāmies kā Dieva kalpi, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labi un pa kreisi, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstami un tomēr pazīstami, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam, kā pārmācīti un tomēr nenonāvēti, kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus, kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Kungs, mēs pateicamies par vārdu, ko tu dāvā mums šajā rītā un lūdzam, lai to svētī to pie katra viena no mums. Āmen. Šeit bija ļoti daudz vārdu, ļoti daudz īpašu vārdu, kur patiesībā man liekas, pa katru no tiem vārdiem varētu runāt pa vienai svētdienai vien. Bet patiesībā mēs, protams, to visu nevaram apskatīt katru atsevišķi, bet mēs varam palūkoties uz šo visu tekstu tā nedaudz kopā, tā nedaudz vienkopus. Un varbūt tās palūkoties un šo tekstu varbūt šajā brīdī arī vairāk savilkt kopā ar pašu Pāvilu. Tas būtu mans piedāvājums šajā rītā. Un Pāvils šeit runā par savu kalpošanu, par savu darbu, to, kā viņš ceļ Dievu valstību, kā viņš darbojas tajā. Un ja mēs tā paskatāmies, tad viņš, mēs varētu teikt, viens Dieva kalps vienkārši atklāja, cik daudz pūļu spēka prasa šī kalpošana. Ja mēs varētu teikt vienkāršāk, Pāvils atklāja kalpošanas aizkulises. Kas īsti aizmugurē viss notiek? Ko tas viņam maksā? Ko tas no viņa prasa? Un visās šajās lietās mēs šeit mēs atrodam kaut ko arī ļoti pazīstamu sev. Mēs atrodam upuri, kas Jānas kalpošanā. Bieži vien savas intereses atstājot aizmugurē, kā pēdējās. Mēs varam redzēt cilvēcīgas bailes un pārdzīvojumus, kuri mēs pazīstam un kuriem tomēr ir jāiet cauri, ja mēs ceļam Dievu valstību. Viņš runā par to, ka šajā darbā nākas piedzīvot gan apsmieklu un pazemojumus, bet arī uzslavas, kā kurā reizē. Un šajā ceļā nāks arī ļoti daudz apzināti domāt, kā uzrunāt cilvēkus, kā pagodināt Dievu, būt gudram ar atziņu, Viņš pat saka viltīgam un tomēr patiesīgam. Šai tekstā patiesībā ir ļoti daudz Pāvila un varbūt ļoti maz Dieva, ja jūs ieklausījāties. Ļoti daudz Pāvila īpašību, ļoti daudz labu lietu. Bet tur varētu teikt, varētu jautāt, kur ir Dievs šajā visā tekstā. Mēs šeit nevaram salasīt, ka gars būtu Pāvilu vienkārši paņēmis un aizrāvis, tā, ka viņš kalpošanā nesaprastu, ko viņš dara, tikai iet un darīt. To mēs neredzam. Mēs nevaram sastapt arī tādu eiforisku Pāvila skriešanu, ārprātīgas laimes apliecinājumu. Viņš taču saka, ka bieži ir grūtībās, cietumā, sitienos. nav nekā eiforiska un priecīga tāda. Vai ka Pāvils sacītu, es vienkārši citādāk nespēju un tāpēc es tā daru. Man nav citas izejas. Arī tā nē. Mēs pat nevaram lasīt, ka Pāvils sacītu šeit, ka Dievs ir tas, kurš darbojas. Bet gan visur tikai Pāvils, viņa darbi, viņa tikumi. Un es ticu, ja mums šos vārdus rakstītu kāds cits cilvēks šajā rītā, un tas nebūtu rakstīts Bībelē, bet mēs varbūt tās lasītu kādu citu cilvēku. Rakstīts tieši šos pašas vārdus, es pieņemu, ka mēs uzreiz viņam sacītu, draugs mīļais, bet nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kurš audzē. No 1. Korintiešiem 3:7. Vienīgi Pāvilam mēs, protams, neuzdrošināsimies to sacīt, ja tie ir viņa paši arī sacītie vārdi. Es domāju, ka tas, ko mēs šeit redzam, ir visreālāko kalpošanu, visreālāko sekošanu Dievam, kāda tā ir. Un man šeit neret varbūt tās ir tā, ka mēs esam kādreiz varbūt pat netaizni, es arī pret tiem cilvēkiem, kas ir Dieva aicināti, kas ir Dievu uzrunāti un kas no sirds cenšas dara un domā. Kā cel Dievu valstību? Kā to labāk darīt? Kā labāk sasniegt mērķus? Reizēm gribās šiem cilvēkiem, es pats esmu ar tās acīs un man par to ir žēl, bet reizēm mēs sakam šiem cilvēkiem, pagaidi, tas taču ir Dieva darbs, ne jau tavs. Patiesībā tieši šie cilvēki jau zina to vislabāk, ka tas ir Dieva darbs. Jo tikai darot un ceļot, tu piedzīvo kā Dievs ceļ. Bet reizēm ir šie cilvēki, kas dar, domā, argumentē, kāpēc viņi kādas lietas dar, kaut ko maina un cenšās. Un tad gribas vaicāt, kur tenī visā ir Dievs, es redzu tikai tevi. Un Pāvils šai rakstvietā runā nevis par kādu Dievu, kurš dod augšanu, bet runā tieši par sevi, jeb par tevi un mani. Par laistītāju un par dēstītāju. Ne šī laistīšana, ne dēstīšana nenotiek pati no sevis. Nedz arī mums būtu jāpaļaujas, ka ja Dievs grib kaut ko audzēt, nu tad lai viņš pats arī laista, lai pats arī dēstī, lai pats arī dara. Dievs ir šīs lietas atstājis arī mūsu ziņā, ļaujot arī mums celt viņa valstību. Un te pie Pāvila mēs to redzam. Viņš neceļ savu, viņš ceļ Dievu valstību. Dievs rūpēsies par augšanu, bet tikai tur, kur tiek dēstīts un kur tiek laistīts, kur tiek darīts. Varētu smirkli iedomāties, es varētu stādīties priekšā, kāds gan būtu pretējais, kas gan būtu slikts laistītājs un slikts dēstītājs. Ikdienā mēs droši vien zinām, kā tas būtu, bet ja mēs runātu par Dieva valstības darbu, kurš Dieva valstības darbā būtu slikts laistītājs un dēstītājs? Es domāju, tāds, kurš būtu pretstatā ar šo rakstu vietu, tāds, kurš sacītu, piemēram, ka ir viena alga, kad celt Dieva valstību? Rīt, parīt, vai pēc gada, vai pēc 10 gadiem? Vai varbūt tāds, kurš sacītu, ja redz neērtības, cietumu, neslavu, bēdas, ja tev sagaida bailes un grūtības, nu nogaidi, draugs, nē, es taču muļķis, nesteidzies. Dieva darbs jau nekur neaizbēgs, vai ne? Viņam pieder visa mūžība. Es, protams, jokoju. Bet bieži cilvēkiem gribas teikt, bet vēl jau var visu paspēt. Gan jau paspēsim. Un ja tas no tevis prasa lielas pūles pie sevis paša, nu tur būt laipnākam, būt tur labākam, mācīties, gūt kādas atziņas, censties būt lēnprātīgam, kārtīgam, disciplinētākam, nu tad necenties pārāk daudz. Dari tik, cik tev sanāk, un gan jau būs labi, Dievs jau cels, ja viņš gribēs. Es nezinu, jūs tādas kādas uzskats, ja esat, varbūt jūs paši sevi atpazīstat, šajos vārdos un uzskatos, tas būtu slikts laistītājs un slikts dēstītājs. Tas ir pretstats tam, ko mēs redzam šeit pie Pāvila. Neviens jau nesaka, ka nevajag, bet bieži vien vienkārši nedara. Man par to domājot šķita, ka es kaut tādu savā dzīvē arī bieži esmu sastapis. Sastapis kaut ko tādu, par ko Pāvils varbūt tās pašā sākumā saka, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši, es pamācu. Es savā dzīvē esmu sastaps un piedzīvojis, ka ir kādi ļaudis, kas ir aicināti darboties Dieva valstības darbā, un tomēr viņi saka, galvenais ir, varbūt, vārds un sakraments, ja mēs sakam Dieva vārds un Dieva sakraments, un tas ir labi, un tas ir svarīgi. Tāpat ir cilvēki, kas saka, pats svarīgākais ir Dieva kalpojums. Pārējais, tas jau tad kaut kā nav tik izšķiroši. Vai kādi cilvēki uzskata, ka viņu kalpošana ir pietiekama, ja viņi nāk, ja viņi piedalās dievkalpojumos, jo tur jau ir tās svarīgākās lietas, vai ne? Gan sprediķis, gan vakarēdiens, gan bībele lasa. Ko tad vēl vajag? Un man tomēr šķiet, ka tas ir kā laistītājs, kā slikts laistītājs, kurš neskatās, kur un ko laista, ar ko laista un cik laista. Pavirš, neregulārs laistītājs, kurš nedomā par viņam uzticēto. Vai dēstītājs, kurš varbūt neskatās, kur viņš dēstī, cik dziļi, kāda ir tā zeme, kur viņš dēstī, un to, ka varbūt tās derētu to vietu arī nedaudz sagatavot, pirms kā kaut ko dēstīt. Tie ir dēstītāji un laistītāji, kuriem ir vienalga, kas augs. Jo viņiem šķiet, ka tas jau ir jādara Dievam. Bet man tāds jautājums, vai kaut kas var augt ar tādu darbu, jeb ar tādu attieksmi? Vai kaut kas jūsu dzīvē aug ar tādu darbu un attieksmi? Man liekas, pat tomāts podā neaug ar tādu darbu, ar tādu attieksmi. Kur nu vēl mēs runājam par kādām nopietnākām lietām Dieva valstības darbā? Un man vienmēr ir jautājums, vai Dievs šādu darbošanos var saukt par uzticīgu, par uzticīgu kalpošanu un vēl to svētīt ar augšanu. Man gribās domāt, ka nekad. Varbūt tās tādēļ Pāvils saka, ka žēlastība, kas ir saņemta, varētu būt arī veltīga. Ka no tās nekas neizauga. Tu piedzīvo žēlastību, tu saņem, bet no tā nekas neizauga. Palūkojieties uz Pāvilu. Cik daudz viņa paša pūles, viņa paša darbs, viņa domas, visas sirds ir ielikt Dieva valstības darbā. Tā pa vienam tam vārdam ejot cauri, varbūt tās tagad ne, bet mājās, jūs varētu iet cauri un pārdomāt to, ko tas praktiski nozīmētu, šie īsie vārdi. Vai kāds no mums atļautos sacīt, ka Pāvilam pietiek ar vārdu un sakramentu? Vai ka Pāvils būtu viens no tiem cilvēkiem, kurš teikt ar dievkalpojumu, ir pietiekami manai dzīvei? Te ir daudz vairāk. Drīzāk mēs varam teikt tā. Mēs varam par Pāvilu kopā sacīt, ka vārds un sakraments, tas viņam ir tas centrālais spēka avots, bet tas viņam ir arī pērle. Liela, dārga, vērtīga pērle, ko viņš nes, lai dēstītu un lai to laistītu. Un cik daudz pašaizliecīgas rūpes par šo dārgo stādomo materiālu mēs varam šeit redzēt šajā rakstu vietā. Ļoti daudz pašaizliedzības, ļoti daudz rūpes par šo dārgumu, kas viņam ir uzticēts. Es domāju, ka mēs šeit redzam, ka Pāvilam vārds un sakraments ir ļoti vērtīgi, pat pārāk vērtīgi, lai tos tā vienkārši šķiestu bez apdomas, lai tos tā vienkārši stādītu par roku galam, laistītu kā pagadās. Ar domu, nu gan jau Dievs tad darīs. Nē, Pāvils ar visu sirdi mīl Dievu. Un tādēļ no savas dzīves liek visu, kas viņam ir dots, prāts, spēks, drosme, laiks, visu. Ik viens, kurš nedomā par to, kā šo dārgo Dieva vārdu un sakramentu dēstīt ļaudīs, patiesībā nav cienīgs un labs dēstītājs un nav arī labs laistītājs. Nav cienīgs laistītājs. Varbūt tās pat viņš pats ir viņā dēstītā Dieva vārda sēklas, mērdētājs un necienītājs. Bet mēs nonākam vienā nedaudz problēmā, ja mēs šo rakstu vietu tā vien aplūkojam. Mēs vienmēr sadalam garīgo un cilvēcīgo. Mums bieži gribas redzēt to garīgo un to cilvēcīgo Dieva valstības darbā mēs bieži noliedzam un augstu nevērtējam. Un mums liekas, tas ir cilvēcīgs. Kur tur visā Dievs? Kas gan tur var būt? Un es zinu, ka tad tiklīdz mēs nonākam varbūt kādās sarunās vai diskusijās, varbūt ar šajā brīdī, ja mēs nonākam līdz kādām praktiskām lietām, kas mums būtu jādara, tepat draudzē vai mūsu pilsētā vai zemē, es ticu, ka mēs drīz vien nonāktu pie šī paša jautājuma, ja pie šīs diskusijas. Cik daudz dara Dievs? Kas ir jādara man? Ko es varu dot? Un ko Dievs dara? Un kurš gal galā dara to augšanu? Un vai nav tā, ka bieži mēs ar cilvēciskajām spējām varam panākt nepatiesus augļus, nepatiesu rezultātu un tā tālāk. Garīgais un cilvēcīgais. Un bieži mēs to cilvēcīgo vērtējam ļoti zemu, un taisni Dieva valstības darbā bieži mēs to nevērtējam vispār necik. Mēs sakām, ka tas ir cilvēcīgiem līdzekļiem panākts rezultāts, un līdz ar to mēs to nevērtējam. Ja mēs palūkojamies šo rakstu vietu, kur Pāvils saka visu, ko viņš dara, kam viņš iet cauri, ko viņš cieš, ko viņš domā, kā viņš cenšas. Te ir viss cauri cilvēcīgas spējas. Te ir visu laiku Pāvils, Pāvils, Pāvils. Un es kādēļ viņam nemaz nav tik grūti šo cilvēcīgo likt priekšā, draudzē Korintā un vēl pamācīt, ņemiet to vērā, dariet tā. Un viņš to tik vienkārši sasaist vēl ar žēlastību. Ja tu nedari, ja tu nekalpo un neatdod sev visu, tad žēlastība ir veltīga tev dota. Pāvilam tās ir pietiekami vērtīgas, visas šīs cilvēciskās īpašības spējas, lai tās liktu lietā kalpošanā Dieva valstības darbā. Jo mēs varam redzēt, viņš pat ir lepns ar to, ka viņam tādas ir. Daudzas no tām mums arī ir visiem. Varbūt visas. Vai tas būtu nepareizi, ja šīs cilvēcīgās spējas mēs liktu lietā? Padomājiet, ja tas palīdz un dod iespēju kādam cilvēkam atrast ceļu pie Dieva. Vai tas būtu slikti? Tādēļ arī mūsu rakstvietā ir tik daudz no Pāvila un tik maz sacīts par Dievu. Un tomēr, ja mēs, es domāju, minūti padomājam, tad mēs tomēr Dievu varam ieraudzīt šajā rakstvietā visu cauri no sākuma līdz galam. Jo Pāvils apzinās sevi kā Dieva radītu, kā Dieva sagatavotu šim kalpošanas darbam. Pāvils, es varētu teikt tā, Pāvils nebūtu Pāvils, ja Dievs viņu nebūtu tādu radījis un veidojis. Pāvils apzinās sevi kā no Dieva. Tādēļ arī šajā rakstvietā ir tik daudz ko no Pāvila un vienlaicīgi patiesībā tikpat daudz arī no Dieva. Jo Pāvils ir Dieva radīts instruments, ar kuru Dievs ceļ savu valstību. Viss, kas ir Pāvilā, tas ir no Dieva. Es domāju, tāpat arī ikviena draudze un cilvēks ir aicināt apdomāt un apzināties to, ka ir Dieva apdāvināti, Dieva veidot ar visdažādākajām dāvanām, spējām, talantiem. Un tur, kur šīs cilvēcīgās Dieva dotās dāvanas nenicina, bet liek lietā, Dieva valstības darbā, tur Dievs patiesībā tiek pagodināts. Tiek pagodināts ar to, ko viņš ir devis. Tiek slavēts. Un Pāvils, darot visu, kas ir Pāvila spēkos pagodina Dievu un ceļ Dievu valstības darbu. Dievs saka par Pāvilu apustuļu darbos, kad viņš, jūs zinat šo notikumu uz Damaskas ceļu, Dievs tur saka tādu 9. Nodaļā 15. Pantā šādus vārdus par Pāvilu. Viņš man ir izradzēts ierocis nest manu vārdu tautu, ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā. Viņš man ir izradzēts ierocis. Dievs viņu ir sagatavojis, veidojis un līdzis iekšā visu šīs īpašības, šos tikumus. Reiz man kāds cilvēks vaicāja, vai Lutraņu baznīcā drīkstētu uzstādīt kādu prožektoru kādā pasākumā un izmantot. It kā parasti tā neesot. Nu, kaut vai 100 patiesībā. Kaut vai 100 prožektors, ja tas palīdz nest evaņģēliju un palīdz uzrunāt. Viņš man ir izredzēt cierots nest manu vārdu. Man liekas, tas jautājums, kas varbūt mums skan, vai arī mēs esam. Vai mēs apzināmies to, ko Dievs mums ir devis, arī tās visas cilvēciskās spējas, ka mēs arī varam būt ierocis Dieva rokās. Vai mēs sev apzināmies kā tādus, kas ir Dieva rokās, kā instrumenti, kā ieroči. Dievs saka šos vārdus vēl pirms kā Pāvils patiesībā ir kļuvis par Pāvilu. Un nobeigumā, vēl varētu būt tāds jautājums, mēs cilvēki esam tādi, protams, sautīgi pēc savas dabas, mēs allaži vaicājam, nu kas man no tā tagad visa? Nu kāds man labums? Kas man tagad būs? Nu kas man no tā, ka tur Pāvils ir tāds un ka Pāvils tur ar Dievu strādā un ka Pāvils tur kalpo? Kas man būs no manas kalpošanas? Ka es iešu cauri šīm grūtībām, ka es būšu ar mieru ciest, ka es būšu ar mieru panest apsmieklu? Kas man no tā? Strādājot kopā ar Dievu, Dievs strādā pie cilvēka. Redzēt, kā Dievs darbojas un ceļ citus un tevi, man šķiet ir arvien laba lieta. Dievdienā piedzīvot Dievu, es domāju tiešām, kas gan cilvēkam varētu būt no tā, ka viņš kopā ar Dievu darbojas viņa valstības darbā? Nu, kas gan cilvēkam no tā varētu būt? Tas šķiet man šķiet tik ļoti retorisks jautājums, ko uz viņu varētu pat mierīgi neatbildēt. Kas gan cilvēkam varētu būt, ja viņš iet kopā ar Dievu? Ko viņš tur gūtu? Visu viņš gūtu tikai tur. Un varbūt pašās beigās. Stāv tādu vārdu sacīti vēl. Redzi, un taisā sacīti pašā sākumā šai rakstvietai. Arī dzen, redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Tagad ir pestīšanas diena. Kā tu domā, cik daudz laika tev ir, lai tu drīkstētu baudīt šo privilēģiju kalpot Dievam? Cik daudz laika tev ir? Gadu desmiti, atsevišķi gadi, mēneši, dienas, varbūt tikai stundas. Mēs neviens to nezinām. Kad gan būtu veicams šis laistīšanas un dēstīšanas darbs? Un atbildi ir tā pati, ko Pāvils saka. Tagad. Nav cita laika. Tagad ir tas laiks. Nav cita laika kā tagad. Nevis rīt, nevis kaut kad. Nevis tad, kad mēs izlasīsim kaut ko. Nevis tad, kad mēs izaugsim. Nevis tad, kad mēs nobriedīsim. Sapratīsim vai būsim stipri, nevis tad, kad mēs būsim zinoši vai tā garīgi auguši. Tagad ir tas laiks. Mēs augam, mēs saprotam, mēs topam stipri un zinoši patiesībā tikai un vienīgi, strādājot kopā ar Dievu, viņa valstības darbā. Un visur, kur cilvēki nedara to, viņi nevar augt, viņi nevar tapt stiprāk, viņi nevar tapt zinoši, viņi nevar garīgi pieaugt. Tāpēc es reizēm liekas tik dīvaini. Es zinu, ka mūsu sabiedrībā un mūsu pasaulē tā ir. Tev jāaiziet daudz skolas, lai tu drīkstētu kaut ko darīt. Un jūs jau zinat paši no savas dzīves. Pabeigšu skolu, tad sāksies dzīve, bet izrādās, ka sāks vidusskolu. Pabeigšu vidusskolu, sāksies dzīve nekā, sāks studijas. Sākšu strādāt, tad sāksies dzīve. Un tas jautājums ir, kā tad tu dzīvo? Skolā, vidusskolā, studijās, darbā. Visu laiku tu dzīvo. Un tāpat ar Dievu. Kad tad būs tas brīdis, kad tu būs pietiekami labs, lai kalpot Dievam? Dievs visu jau ir licis tevi iekšā. Bet pieaugt un augt tu vari tikai tad, ja tu ej strādā kopā ar Dievu. Ja tu esi ar Dievu. Ja tu darbojies viņa valstības darbā. Un nav cita ceļa, kā pieaugt. Nav ceļa, kā pieaugt ārpus Dievu. Ārpus Dievu tāda ceļa vienkārši nav. Mēs nevaram izaugt par kaut ko derīgu Dievam bez Dieva paša. Un jo ātrāk sāksim, jo ātrāk augsim. Un, mīļie, tā man šķiet ir tā īstā dzīve un tas īstais laiks, un tas ir tagad. Dievs vēlas mūs lietot arī dzen, nevis kaut kad, bet tagad. Tādēļ Dieva vārds skan šajā rītā. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Āmen.